Gepli yer adatlyk radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu gün 2024-nji ýylyň 25-nji dekabr hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan oldal täzelikler dinleň, olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Türkiýanyň günbatarındaky Bağlı Kesir vilayetinde partlayıcı serişteleri öndüreýän zavodda bolan partlamada adından 10 adam wepat boldy. CNN Türk yerli häkimetlere salgylanyp ýene 3 adamyň yaralananlygyny habar berdi. Şaýatlaryň söýlerine görä partlama ören güýçli bolup, ony goňşy owanyň ýaşaýjylary hem duýupdyr. Partlamanyň netijesinde binanyň üçegi ýumurlypdyr. Harabalygyň aşagynda galan adamlary gözlemek işi dowam etdirilýär. Halas ediş işine 112 sany tiz kömek we ýanygyn söndürüji topar gatnaşýar. Partlama Dethanyň önümçülük ustahanasynda döräpdir. CNN-niň habaryna görä, her smenada 20 adam işleýärdi. Partlamanyň sebäbinde belli däl prokuratura derňew işlerine başlady. Kompaniýanyň web sahypasynda çap bolan maglumata görä, zawodda öndürilen önümlörüň arasynda av we sport üçin ok däriýäli partlaýjy serişdeler bar. Duşenbe güni Israýylyň gowranmak ministri Israel Katz Hamasyň lideri İsmail Hanyanyň Eýranda öldürilmeginiň Israýyl goşununyň işidigini ilkinji ýerde açaçan boyun aldy diýip Reuters habar berýär. Palestinanyň islamçy topary Hamasyň siýasy lideri İsmail Hanya Yul ayının ahirinde Tehran'da öldürüldü. İran'ın hakimiyetleri şol hücumda İsrail'i günelepti. Kat 23. dekabr deden çıkışında şeyle deydi. Şunlar Husitlerin terör kuraması İsrail'e raket atyan mahali men olara anık haber vermek isleyerin. Biz Hamas'ı yendik, Hizbalah'ını yendik, biz İran'ın kuranış ulgamını körüttük ve önümçülük detkalarına zeper yetirdik. Siyeride Asad'ın rejimini ağdırdık. Yamanlığın ocağına çınlık edar ve urduk. Şeyle hem karşılığın en sonkı nokodu olup kalan Yemindäki Husit terrorçylara agyr zarba urar dip Israilin gorunmak ministri aýtdy. Yeminde İran tarapyndan goldanýan topar Israilin deňiz gabawyny güýçlendirmek maksady bilen 2 ýyldan gowrak wagt beri Gyzyl deňizdäki Söwda gemilerine hüjüm edýär. Bu topar Israilin Gazada 2023-nji ýylyň 7-nji oktýabrından beri alyp barýan söwüşünde Palestinalylara raýdaşlyk edýändiklerini aýdýar. Türkmenistanyň döwlet harit çygmal birjasy geçen hepde daşary ýurt puluna 37 million 320 000 dollarlyk söwda edipdir. Döwlet mediýasynyň 23-nji dekabrda çap eden maglumatyna görä, Birleşen Arap Emirlikleriniň hemde Awganystanyň işgörleri Türkmen Nevit döwlet konserniniň karhanasynda öndürilen az kukurtly ýangyç mazudyny suwuklaşdyrylan gazy daşary ýurt puluna satnalypdyr. Mundan başga da daşary ýurt puluna Serbiýanyň işgör toparlarynyň wekilleri guradylan buýan kökünü we buýan kökünün baldagyny satın alypdyr. Ortiýetde musulmanlaryň baş ruhy edarasy köp aýallyk baradaky fetwany iýdin aldy. Musulmanlaryň ruhy dolandyryş edarasynyň ulema geňişligi geçen hepde çap eden Ortiýet Federasiýasynyň musulman jemgyýetinde köp aýallyk problemasy atly fetwasyny iýdin almagyna 23-nji dekabrda Ortiýetiň baş prokuraturasynyň musulmanlaryň ruhy müdirliginiň başlygy Ravil Gaýnuddinden kanuna garşy gelýän teklibi ýatyrmak barada eden talaby sebäp bolupdyr. Bu fetwa musulmanlaryň dini nikahyna degişli bolup musulman erkekleriň belli bir şertlerde bir wagtda köp aýal bilen dini nikalaşmagyna ruhsat berilmegini we aýallaryň sanynyň 4-de çenli bolup biljegini hemde erkek adamyň olara deň derejede çemeleşmeligini öňe sürýär. TASS we Interfax habar agentliklerinin baş prokuraturadaky çeşmelerine görä bu edara musulmanlaryň ruhy müdirliginiň fetwasy ýurdun maşgala kanunlaryna ters gelýär diýen netije gelipdir. Mundan öň Orsetiň musulmanlarynyň ruhy müdirligi öz fetwasynyň aýal gyýlary we çağalary gorayanlygyny we Russiýa Federasiýasynyň kanunlaryna garşy gelmeýänligini, şeýle hem Ukrainadaky uruşda ölenleriň dul aýallaryny we ýetimlerini gorayanlygyny öňe sürüpdi. Kazakstanyň günbatarındaky Aktau howa menzilinde Ortiýetiň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň uçarlaryny bejerjek tehniki hyzmat merkeziniň gurulmagy planlaşdyrylýar. Bu planlar 23-nji dekabrda Kazakstanyň transport ministri Marat Karabaýew tarapyndan ýygnan edildi. Onun söylerine göre bu merkez Kazakstan'ın, Ortiyet'in, Özbekistan'ın, Türkmenistan'ın, Kırgızistan'ın ve Tacikistan'ın 411 sanı yolukçı rayet aviyatsiya uçarına hizmet eder. Taslamanın durmuşa geçirilmeginin neticesinde hova menzilinin yük taşama kuvati yılda 200 min tonna çenli artar deyip Marat Karabaýew aýtdy. Hormatly radio dinleyiciler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimiziň esasy bölegine başlaýarys.